vet ikke om man kan like kommentarer på TikTok egentlig. Der ble jeg avslørt.
Man kan det.
Det er 17, du har replikk.
Det er ikke lov med replikk på replikk.
Vi kan åpne for debatt igjen hvis han ønsker det, men vi har et skjema å forholde oss til. Da har det kommet inn en protokollmerknad.
Landsrådet.
Velkommen alle sammen tilbake til podcasten Landsrådet fra LNU. I denne episoden skal vi ta for oss netthets og trakassering mot unge. De aller færreste liker jo netthets mot unge, Isa, men hvorfor tar vi opp dette?
Jo, fordi at det, ifølge en undersøkelse som Stortinget gjorde tidligere i år, eller kom ut februar i år, så opplever 44% av ungdom mellom 15 og 20 negative reaksjoner eller kommentarer når de deler sine meninger på nett. Og det jo selvfølgelig det problematisk på et individnivå, men det jo også problematisk på et samfunnsnivå. Det jo rett og slett egentlig et skikkelig stort demokratisk problem.
Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press lagde nylig en rapport om dette. Vi har snakket med pressleder Lea Mariero. Hva egentlig netthets?
Det som vanskelig med det at vi ikke har en definisjon på hva det så vi har veldig forskjellige oppfatninger av hva det kan innebære. Og det en av de tingene som vi har funnet i vår rapport at vi har, og barn har veldig forskjellige oppfatninger av hva netthets og om de da har blitt utsatt for det.
Det finns ju ingen lovmässig definition av netthets, men hvordan har dere definert det?
Ja, man har ju det två kriterier som vi har baserat på, och det är ju det att netthets eller en hetsende yttring da har for det første en diskriminerende, trakasserende, truende eller hatefull tone. Og den andre at ytringen rettet mot en gruppe i samfunnet eller en antatt gruppe tilhørlighet. Så det på en måte de to kriteriene man har gått ut ifra når vi har prøvd å definere hva nettet ser.
I rapporten deres så har dere intervjuet en del barn som på en måte utgangspunktet for funnene.
Ja, og da var formålet at vi skulle ha gruppeintervjuer der man hadde en del diskusjoner litt mer i dybden da, enn at man svarer på et spørreskjema. Så vi har jo også laget vår egen definisjon da, som vi kunne bruke i rapporten for enkelhetens skyld, men en av de tingene vi også anbefaler at vi faktisk får på plass en definisjon av netthets, også for det strafferettslige vernet til barn når det kommer til netthets.
Vil du fortelle litt mer om hva funnene deres ble?
Ja, de barna som vi har snakket med, de rapporterte at de nesten alle hadde en felles frykt for å bli utsatt for netthets når de publiserte. Så det forhindret ikke de fleste i å legge ut ting, men det var noe man hele tiden tenkte på. Det var også noen som sa det at de hadde sluttet å poste ting, både generelle innlegg, men også politiske meninger eller videoer og sånn, på grunn av at de hadde opplevd netthets eller frykten for å oppleve netthets. Og så vet vi jo allerede at norske barn i toppen av bruk av nett i Europa. Og de vi har snakket med sier det at netthets oppleves som verre enn fysisk mobbing. Nettopp fordi at veldig ofte så det anonymt, eller du kjenner i hvert fall ikke personen, og du kan heller ikke skru det av. Det liksom noen som alltid har tilgang på deg da.
For hva egentlig forskjellen på netthets og mobbing?
Det jo ikke en ordentlig skille der. Det jo mobbing på nett, eller kan i hvert fall være det. Men det som vi har funnet frem til da, jo nettopp det at barn synes det ubehagelig å ikke kunne vite hvem som sitter på andre siden av skjermen. Det oppleves som et større trykk. Og så det ofte at vi på en måte aksepterer netthets i større grad med dette bruket av ytringsfrihet, som vi veldig ofte hører, spesielt når det kommer til politiske meninger som blir ytret. Det som også var interessant var jo at vi fant at Facebook og TikTok de to plattformene som oppleves som verst, men av helt ulike grunner. Så der TikTok oppleves som verst fordi man ofte får kommentarer på kropp og utseende og hvem du på Facebook så opplever man ikke det motsatte, men ofte voksne mennesker som kommenterer på politiske meninger. Og da hetser barn for å ytre seg.
For det synes jeg interessant å snakke om, hvem det som egentlig netthetser? Hvem det som utsetter andre for netthets?
Ja, det har vi jo ikke noe godt svar på. Og det jo en av de tingene vi peker på i vår rapport, at sånn, dette her kan gi et bakgrunnsbilde av hva situasjonen og hvordan det oppleves for barn. Men vi har alt for lite forskning på det. Vi vet alt for lite om det. Og jeg tror i hvert fall at mye av det handler om at vi sitter på andre siden av en skjerm. Så vi ser kanskje ikke den personen som sitter, eller den som man utsetter for nettet, ser man jo ikke. Man ser ikke at det en person, men man ser en politisk mening. Vi vet for eksempel at unge kvinnelige politikere med minoritetsbakgrunn helt I toppen av de som opplever netthets og trakassering og direkte hatefulle ytringer. Og da tror jeg ofte at når man sitter og hetser bak en skjerm rettet mot for eksempel denne gruppen, så kan man nesten som at det bare blir bildet på ting man misliker. Og at man glemmer at her sitter en person sånn som meg da, men at det på en måte blir en sånn, ja, det blir bildet på alt du uenig med da. Og da oppleves det ikke så nært og personlig.
For det jeg også tenker at det interessant som, å snakke om jo også at vi kanskje kjenner noen som netthetser, at vi kanskje har en tendens til å tenke at det noen som ikke I vår omgangskrets, men faktum at også unge driver med netthets.
Ja, absolutt. Og det jo på en måte, man har jo hatt masse tiltak mot mobbing I skolegården. Fra liksom jeg på barneskolen til nå, og der ser man jo kanskje forbedring I enkelte situasjoner, og man ser nye utfordringer. Men netthets tar vi ikke på en måte på samme alvor. Og det også vanskeligere å definere når noe går over til netthets. Og mange barn opplever jo at kanskje tonen blant venner mye hardere I en Snapchat-gruppe eller på TikTok mot hverandre enn når man møtes på skolen. Så jeg tror det en av de store utfordringene vi får, fordi mobbing jo mobbing, uansett om det på nett eller I skolegården, men vi klarer ikke å utvikle de samme tiltakene, fordi at nettet så stort og skummelt, synes mange politikere.
I rapporten kom det noen råd fra barn og unge om hva man kunne gjøre?
Ja, vi baserte alle våre anbefalinger direkte på det barn og unge har sagt. Og mye av det går jo på altså forebyggende, det som blir tatt frem mest, det selvfølgelig øker kompetansen til både barn og voksne. Og det en av de tingene vi anbefaler, at her må vi ha mer kompetanse. Jeg synes kanskje spesielt viktig det for lærere og de som jobber med barn, for å kunne forebygge og plukke opp dette fort. Men vi har også, som jeg også har vært inne på, en anbefaling om at vi trenger mer forskning. Fordi at for det første vi trenger en definisjon på hva det og så trenger vi å vite hva det generelt, hvordan livet til barn på nett når det oppleves noe som netthets, når det oppleves noe som trakassering, for vi kan fint ha en definisjon men det har ikke så mye å si hvis altså, vi må finne ut når noe tryggende for barn når slutter barn å for eksempel ytre seg eller legge ut ting på sosiale medier, det det som viktig å finne ut av, og konsekvensene av netthets og så mener vi også at vi trenger altså en evaluering av det strafferettslige vernet, og spesielt det som går på da hatefulle ytringer, der vi nødt til å ha en mer inkluderende definisjon på hva netthets nettopp fordi vi ser at det en helt annen type mobbing gjerne på nett enn det I det fysiske rom, og det siste at vi ønsker også at plattformene tar mer ansvar, og det å ha sterkere etiske retningslinjer, så for eksempel TikTok da, som har egentlig ganske sterkt vern eller etiske retningslinjer som tar for seg seksualisering og den type ting, men ikke når det kommer til ytringer. Ytringer på en måte, da beveger vi oss I en sånn farefullt område, tror jeg veldig mange synes. Og der mener vi at da må man behandle alt som skadelig innhold på lik linje når det kommer til barn, da, også netthets.
Hvilke konsekvenser får egentlig netthets, eller hva mener barn at det får av konsekvenser?
Ja, vår rapport viser det at det tre hovedutfordringer, eller tre hovedkonsekvenser. Det første jo psykisk helse blant barn og unge, det at det går ut over vår psykisk helse og blir hetset på nett. Det andre at det øker fordommer I samfunnet, det kanskje forsterker fordommer som vi allerede har. De som klart mest utsatt for netthets kvinner, det mennesker med minoritetsbakgrunn, det unge og mennesker med funksjonsnedsettelser, og så videre, og så videre. Og det siste den demokratiske utfordringen, det at vi allerede ser I denne rapporten at flere velger å tie eller redde for ytre meninger, og kanskje gjerne politiske meninger, som vi ser på som veldig kritikkverdig og en stor utfordring.
Tusen hjertelig takk for at du kom til oss og ville snakke om den rapporten. Den finner man hvor?
Den kan du finne på våre hjemmesider, press.no, eller å søke opp og vokse opp på nett.
Rapporten fra Press viste altså at barn og unge både bekymret for netthets og utsettes for det, og at det kan ha betydning for om de uttaler seg offentlig. For å snakke om dette så har vi med oss to personer som definitivt har bestemt seg for å ytre seg offentlig, og som ikke minst må stå I konsekvensene av det valget. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Andreas Brennstrøm, og talsperson i Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt. Velkommen skal dere være, og tusen takk for at dere stiller opp.
Takk for det.
Takk, hyggelig å være her. Det er liksom nesten litt kjipt at vi inviterer to av de beste ungdomspolitikerne vi har til å måtte snakke om dette temaet, ikke noe som dere interesserer dere enda mer for, for dere har jo masse politiske hjertesaker. Men det er altså netthets vi skal ta og snakke om i dag, og det må på en måte dere stå i da, og snakke om, selv om det kanskje ikke er hovedtemaene som dere synes er mest interessante. Har dere noen tanker om det?
Det er jo selvfølgelig veldig kjedelig å bruke mye tid på å snakke om ting som er kjedelige ved politikken, i stedet for å bruke masse tid på å fremme politikken, for jeg mener jo det er utrolig mye positivt ved å engasjere seg og ytre seg og delta aktivt i politikken. Men jeg håper jo på en måte at man tar en sånn ryddejobb nå, fordi overordnet så mener jeg egentlig at man har noen voksesmerter, spesielt knyttet til sosiale medier. Man har ikke helt funnet ut hvordan er det man skal bruke det, og man ser jo flere og flere medier fjerner kommentarfelt som man hadde en lang periode, så nettopp fordi man har sett at dette er ikke så veldig konstruktivt. Så jeg tenker ja, det er veldig kjedelig å bruke mye tid på netthets, diskutere det, men jeg tror også det er veldig viktig at man liksom tar og prøver å røske opp problemet med roten og få gjort noe med det, slik at når man på en måte går videre i årene som kommer, så er det mindre av det i fremtiden.
Jeg tror nok at du også kan kjenne deg inn i, Andreas, at sånn, ganske mange av gangene som vi blir rakt et mikrofonstativ i ungdomspartiene, så er det faktisk for å snakke om netthets. Sånn har det i hvert fall vært de siste årene. Og ja, det er jo synd, og det er ekstra synd fordi det er jo stort sett ikke unge som hetser, ikke sant? Så det blir ofte litt sånn at nå skal ungdomspolitikerne komme og oppdra resten. Så på en måte skulle jeg ønske at dere hadde invitert Une Bastholm og Sylvi Listhaug, så kunne de liksom ta ryddejobben. Men samtidig så er det jo reelt at hets har blitt en veldig stor og dominerende del av det politiske livet i ungdomspartiene, og da er det selvfølgelig også riktig at vi snakker om det som er viktig for mange av våre medlemmer og aktive, og også påvirker folks mulighet og lyst til å engasjere seg i ungdomspartiene.
Vil dere fortelle litt om hvordan netthets preger hverdagen deres som ungdomspolitikere i dag?
For min del så preger det meg ikke så veldig mye. Men jeg vet det preger mange andre i langt større grad. Og så tror jeg kanskje at jeg har vært i politikken i 12 år. Etter hvert så har man blitt litt ikke vant til det, men man blir mindre preget av det, rett og slett. Man blir ikke like overrasket eller tar det like seriøst og alvorlig. Man liksom ja, har sett det et par ganger før. Man tenker dette er bare en person som har fått overtenning eller har problemer med å uttrykke seg konstruktivt. Altså, så man får det kanskje til å prelle av lettere da, når man tenker at det er vedkommende som egentlig må ta seg sammen, i stedet for at det er jeg eller noen andre som bør slutte å ytre seg. Men det er jo, i hvert fall som ungdomspartileder, så preger det meg nok mer når jeg ser andre bli utsatt i organisasjonen som blir utsatt for det, og som synes at det er vanskeligere enn man nødvendigvis gjør selv. Da.
Jeg tror at ofte mange av de som blir utsatt for netthets hos oss er folk som ikke nødvendigvis har et apparat rundt seg, eller har verv i sentralstyret for eksempel, men det er kanskje en 14-åring som skriver i side for første gang, og som får stygge meldinger på Twitter eller i inboxen. Og det som er vanskelig med det, er også vanskeligere å følge opp og ha et apparat rundt de, som kanskje ikke liksom vet hvem de skal si fra til å snakke med. Og jeg kjenner meg igjen i det at sånn personlig så har jeg blitt liksom blind for hets de siste årene, at det er, liksom, det er en selvfølgelig del av det å uttale seg i offentligheten. Og når vi skolerer folk i å skrive leserinnlegg og være ungdomspolitikere, så er det like selvfølgelig å skolere dem med at det kommer netthets, som å skolere dem med å sette punktum og skrive byline. Liksom. Så det har blitt en sånn integrert del av det å være ungdomspolitiker, og det skal det jo egentlig ikke være. Og jeg er liksom bekymret også for at vi blir så vant til å se den hetsen, at vi glemmer hvor alvorlig mye av den også er. At vi tenker sånn, Ove 67, haha, han er dum, lol. Og så glemmer vi at dette også er mennesker som kan være radikalisert, eller som kommer med dødstrusler til veldig unge mennesker. Så ja, det er viktig å ikke bagatellisere det, selv om det har blitt en vanlig greie da.
Ja, for det blir jo, altså trykket kan jo fort vekk være ganske stort, som du sier, for enkeltpersoner. Men hva slags hets er det man kan regne med å oppleve? Er deres erfaring?
jag vill säga si att liksom hets överordnat är gå på det personliga. Att man inte kommenterar politiken i förslaget och inte på en stark måte, men att det går väldigt mycket på person då. Och då är det ju liksom väldigt stygge karakteristiker och vad man egentligen skulle gjort med den personen hvis man hade fått möjligheten. Det är nog mest den typen av hets jag ser. Och så är det kanske många som ger kallenamn och tillägger folk meninger som de egentligen inte fronter för att liksom få det en politiska saken till att framstå som mycket mycket värre då.
Jag tänker det är forskel på att liksom göra narr av ett parti eller en politisk bevegelse som Miljöpartiet det gale. Det är sån det är grejt liksom. Men ja, utsagen och kommentarer som går på enkelpersoner eller går på karakteristiker hos enkelpersoner, det är hets. Och vi ser ju både liksom från svågeforskning i Grön ungdom, men också från de rapporterna vi har på netthets att kvinnor hetses lite mer än män, men först och främst får mer sexualiserat och könsbaserat hets än män. Unga hetses mer än äldre och inte minst personer med minoritetsbakgrund får mycket och mycket rasistisk hets. Så det är ju så att liksom hetsens karaktär är nog lite annorlunda eller lite olik avhängig av vem du är och vad slags grupp du tillhör i samhället. Jag tror kanske skillnaden på hets är större mellan för exempel kvinnor och män och vita och personer med minoritetsbakgrund än mellan liksom grön ungdom och FPU tror jag då, men det är bara en teori jag har. Så vill jag också lägga till att sån den hetsen som AUF mottar är något annat än det vi andra ofta mottar, för den ofta bunder i ja, radikala miljöer och måste ses i ljus av 22 juli.
Ja, för det är egentligen lite intressant att snacka om hur dere två då, i de olika politiska partierna och ungdomspartierna dere tillhör, helt säkert blir mött med olikhets från olika typer folk. Jag lurt på om dere kunde ta en utfordring, och det är om du Hulda kunde tänka lite högt i vilken alltså vad slags hets du tror att Andreas FPU får och att Andreas kan reflektera lite runt vad slags typ hets du tror Hulda och Grön ungdom får.
Jag tror att Andreas och FPU får mycket av den samma hetsen som vi får i form av att sån kvinnor får sexistisk hets, hvis du har minoritetsbakgrund så får du rasistisk hets och det tror jag du får helt oavhängigt av vad slags partibakgrund du har, så de perspektiven är viktiga att ha med sig uansett parti då. Och så tänker jag kanske att vi är bägge partier som väcker ganska mycket känslor hos folk och som är gott likt och så starkt misslikt i grupper, så på något sätt så tror jag en del av dynamikerna kan vara lite lika, men att hetsen kan kanske komma i lite olika fora. För exempel så ser vi att hvis vi blir plockat upp av för exempel Reset eller Dokument, så blir det fryktligt mycket hets. Och det är kanske andra plattformar som FPU upplever att genererar hat och stygga kommentarer då.
Har nog mycket rätt, alltså hvis man är har minoritetsbakgrund, kvinna, så kan man ofta se att man blir i anförselstein ett lättare bytte, tror jag, att det ja, det kommer andra typer kommentarer till dem också. Och det har man ju sett i liksom ett extremt tillfälle med för exempel Lann-Marie Berg, som har fått väldigt mycket hets både baserat på kön och etnicitet, för att säga sånt då. Så det är kanske ett sånt tydligt exempel på det. Och jag tror att mycket av den hetsen som MDG får och Grön ungdom får kan man nog kanske känna igen i den hetsen man har sett mot Lann-Marie då, att det är Miljöpartiet gale, har det klickat helt, ska vi inte ha något att leva av i Norge, stygge personkarakteristiker, men att det är på något sätt i den gata där då.
Det är ju spännande här, för att en del av något av det som gör netthets så inmari vanskligt att lösa är ju också att det går liksom in på yttrandefriheten. Kan dere reflektera lite runt det, alltså när är det på något sätt, när är det har gått över en gräns? Du var ju lite inne på det, Hulda, exakt med Miljöpartiet de gale och sånt, att det må vara grejt att se, si, men när är det på något sätt, när är det hetsen går för långt då?
Jag menar att det ska vara grejt att si ganska mycket. Alltså man ska inte bli straffad för att si dumme eller tullete ting. Man ska bli straffad för att true folk eller komma med hets baserat på för exempel ja, av någon av minoritetsbakgrund då. Och jag menar också att kön bör vara straffbart och hetse man tror på grundlag av. Men jeg tror på en måte, altså det jo liksom det vanskelige med denne debatten, at sånn hver enkelt ytring ofte ikke så kjempeille i seg selv, men summen blir veldig belastende for de som står og mottar liksom tusenvis av stygge kommentarer i et kommentarfelt, og kanskje har veldig lite erfaring med å gjøre det fra før. Så jeg litt usikker på hvor man skal sette grensen, men en ting som jeg tenker viktig, at formidleren av budskapet, om det liksom en Facebook-gruppe som sånn, vi som totalt imot NDG, eller vi som mot Sylvi Listhaug for den saks skyld, at administratorer der tillegges mer juridisk ansvar for å rett og slett redaktørstyre plattformen sin. Og det har også Amnesty foreslått, og det tror jeg vil være et godt tiltak. Og så synes jeg det vanskelig å skulle liksom svare på sånn, hvor går grensen for hva som greit, men jeg tror vi skal på en måte være ganske varsomme med å begynne å forby ytringer som slemme eller dumme. Det tror jeg.
Altså jeg vil jo si at FRP har vært veldig sterke forsvarere av ytringsfriheten, og det kommer vi nok til å være i all overskuelig fremtid også. Vi jo et bredt liberalistisk folkeparti, det vil si at man skal ha stor frihet under ansvar. Jeg vil si at grensen til ytringsfriheten, den går ved trusler til vold og vold. Og der har vi også vært veldig tydelige at liksom, mye av hetsen nok innenfor ytringsfriheten. Det synes vi det fortsatt skal være, men det betyr ikke at det noe positivt eller konstruktivt, så man vil jo begrense det og liksom helst bli kvitt det helt. Og derfor tror jeg også det veldig viktig at man tar et skikkelig oppgjør med hets, spesielt mot unge. For jeg mener at hets er liksom ikke bare et individuelt problem eller personlig problem, at det liksom synd for vedkommende, at vedkommende blir hets. Jeg mener det et samfunnsproblem, fordi det får utrolig mange ringvirkninger. Da. Hvis politiker på rakten får veldig mye drivstoff og liksom får hjul til å rulle, så tror jeg at det vil føre til to ting som spesielt negativt for samfunnet. For det første så vil det svekke tilliten mellom folk og myndigheter, mellom liksom, folk og institusjoner. Så vil det svekke den tilliten som kanskje Norges aller største konkurransefortrinn sett mot andre land i verden, at vi et demokratisk samfunn med høy tillit mellom folk. Så det liksom nummer en. Nummer to, at jeg tror det blir mye mindre attraktivt å ytre seg, delta i demokratiet, engasjere seg i organisasjoner eller politiske partier, og hvis det skjer da, så tror jeg at man vil få mange færre stemmer på banen, som veldig viktig for at man skal kunne ta gode beslutninger. For å si det veldig kort, jeg mener at vi skal ikke skyve debatten under teppet, vi skal vinne den med bedre argumenter. Og det tror jeg man på sikt kommer til å klare også, at man får lagt liksom flere baller død etter hvert som man har tatt flere og flere debatter i samfunnet. Da.
Det er en ting som vanskelig når det så utrolig store mengder hets, det også å klare å identifisere det som faktisk ulovlig, da. Det som trusler, eller det som for eksempel går inn under rasismeparagrafen. Fordi når det mange tusen kommentarer, så har ikke vi ungdomspartiene, i hvert fall frem til nå, hatt et apparat for å liksom gå gjennom og anmelde og følge opp en anmeldelse av de kommentarene som potensielt kan være ulovlige. Så det opplever jeg som kanskje noe av det som vanskeligst, egentlig. At mengden gjør det vanskelig å identifisere det som skikkelig alvorlig. Men nå har jo PST sagt at de skal følge opp sentralstyremedlemmene i ungdomspartiene, og politiet har varslet at de skal fokusere mer på oppfølging av netthets. Så jeg håper jo også at det blir lettere i fremtiden å anmelde, at man kanskje kan få støtte i situasjoner hvor det veldig store mengder som rett og slett må leses gjennom da, for å klare å liksom finne ut hva som skal anmeldes.
Dette her jo en podcast som på en måte en del av kompetanseopplegget til NU, og det sikkert noen lyttere der ute som aktive i organisasjoner, og så lurer de på hva i all verden skal de gjøre for å forhindre at deres medlemmer blir så utsatt, eller hvordan det de kan skjerme dem. Har dere noen god råd til hvordan man kan skjerme de som blir utsatt for netthets?
Altså jeg vil si at hvis man ikke ønsker å bli utsatt for netthets, så har man egentlig to valg. Det å holde kjeft eller å ikke si noe kontroversielt. Og det liksom, og det egentlig ikke råd jeg vil gi til noen, og ikke råd jeg har gitt til folk i FPU heller, men det det som litt kjedelig da, at man står i en sånn situasjon hvor man nesten må forvente å bli utsatt for noe. Og jeg mener at det enkleste har egentlig vært å lære folk og håndtere det bedre når det kommer.
Men gjør dere i FPU noe hvis det en sentralstyremedlem som uttaler seg, for eksempel, og så kommer det masse netthets? Hva gjør dere da? Hva liksom reaksjonen fra organisasjonens side?
Da vil vi nok ta til motmelde, og så har vi også vurdert å anmelde ting ved enkelte situasjoner, men det vi i hvert fall gjør, altså som et minimum, jo å støtte opp på den som har mottatt netthetsen, og konfrontere vedkommende som fremmer den. I sånne situasjoner så tenker jeg det i hvert fall er viktig. Men sånn, på overordnet nivå så har vi nok brukt mer tid på å lære folk å håndtere det. Altså skjerme folk fra å bli veldig berørt av det, for å si sånn da. Og det tror jeg også, det kanskje liksom det enkleste og mest kortsiktige, men man må på en måte gjøre det den samme ordentlige jobben på, langsiktig i tillegg da. Men jeg tror i hvert fall det viktig at man ja, støtter opp om medlemmene som har blitt utsatt for det, og sørger for at de klarer å ja, la det prelle av da.
Ja, og vet at ikke de alene liksom. Hva med dere i Grønn Ungdom, Hulda?
Det kanskje viktigste vi gjør, hvis vi ser at det en situasjon hvor en enkel person får veldig mye hets, det det å sørge for at enkeltpersonen slipper å lese de kommentarene selv. Det ikke du som blir hetsa som skal sitte og gå igjennom og liksom finne ut dette og dette skal jeg anmelde og sånn. Det det vi andre som skal gjøre. Så å delegere det ansvaret tidlig tror jeg veldig viktig. Og også følge opp hvis noen har vært i media, selv om du ikke ser at det hets i kommentarfeltene. For jeg veldig redd for at vi har liksom misset folk som har fått dødstrusler i innboksen. Liksom. For det klarer vi ikke å se. Jeg tenker det også viktig å liksom tilby seg å anmelde. Det ganske mye jobb å anmelde, liksom, og kan være belastende når du egentlig vil gå videre og ikke tenke på hets. Så liksom stille opp med et apparat som tar seg av det praktiske, tror jeg ganske viktig.
En ting jo når personer i organisasjonen deres blir hetsa på nett eller for så vidt i offentligheten generelt. Men en annen ting jo, som det ble sagt her i sted, altså dere jo politiske organisasjoner, og det kan jo hende at det går en kulevarmt også for folk som i organisasjonene deres. Har dere noe, hva gjør dere for at enten hvis noe har skjedd, eller prøve å forhindre at folk kanskje med et stort engasjement går for langt da, i tilbakemeldingene de gir til, typisk i politiske debatter, til andre partier. Snakker dere noe om det innad i deres organisasjoner?
Ja, det snakker vi mye om. Det tror jeg og håper at alle snakker mye om. Jeg tror at det en ganske sånn, viktig del av debattskoleringen i ungdomspartiene, for eksempel. At sånn, du kan jo for så vidt gå ganske langt i å kritisere andre partiers politikk, men du kan ikke gå til personangrep, da, for eksempel. Og det at man ikke skal kalle enkeltpersoner ting, for eksempel, et veldig viktig prinsipp når vi skolerer våre debattanter. Og så jo liksom skolevalgkampen den plattformen hvor liksom all skoleringen og sinne og engasjement kommer til uttrykk, så det vanskelig å ha kontroll på liksom, klarte vi det overalt? Mest sannsynlig ikke. Men det å holde seg unna personangrep, og så holde seg unna stygge hersketeknikker, særlig mot folk som yngre og mindre erfarne, det viktig.
Jeg vil også si at det har vært viktig å være en sportslig spiller i skoledebatten under skolevalget, for eksempel, og har vært en viktig del av debattanskoleringen, og ikke bare fordi man ønsker ikke å være den drittsekken nummer en, men også fordi jeg tror ikke at man tjener på det. Jeg tror, og det har man sett mange eksempler på også, at de som går langt over streken i skoledebattene, det de som taper på det, fordi publikum ser det også. Og det samme mener jeg tilfelle i sosiale medier, de som fronter nettet, de tjener ikke på det, de får liksom ikke så veldig mange likes, og de aller fleste synes at dette veldig nedrig og forkastelig, men likevel så det et problem da.
I Press sin rapport så kommer det jo frem at eldre hetser på Facebook, mens yngre hetser på TikTok. Og det jo kanskje ikke så rart, for det jo på TikTok yngre men at de unge også hetser. Jeg lurer på, kan dere si litt om hvordan kunne man snakket med egne venner som man ser at hetser andre?
Oi, det et veldig godt spørsmål. Jeg skjønner veldig godt at det kan være vanskelig. Men jeg hadde tatt det som en diskusjon om politikken, og sagt at skal man legge frem saken sin, så ikke det en konstruktiv måte å gjøre det på. Altså, det ikke hensiktsmessig å liksom gå så langt i kritikken av andre. Altså, egentlig gjort det på en ganske smidig måte. Og det tror jeg også veldig viktig, liksom, tilbake til det jeg sa i sted, så vi skal vinne debatten, ikke skyve den under teppet. Og vi så jo også eksempel fra i sommer fra NRK, fra Leon, nestleder i Unge Høyre, som hadde blitt opplevd å bli radikalisert på nettet, da. At grunnen til at han på en måte fikk begge beina på jorda igjen, var fordi moren stilte kritiske spørsmål, og i møte gikk hans argumenter på liksom en saklig måte, og fikk vunnet den debatten med bedre argumenter og poenger, da. Og jeg tror det veldig viktig å ikke ignorere folk, eller riste da seg sånn, det det dummeste jeg har hørt, du bare en tulling, og kan ikke si sånn. Og det på en måte veldig fristende å gjøre det, og liksom latterliggjøre det, og på en måte bare riste på hodet og tenke for en idiot. Men jeg tror da at man bare vil dytte vedkommende enda lenger ned i gjørma, da. Jeg tror det ofte vanskelig, men jeg tror det en viktig måte å gjøre det på, spesielt hvis det venner det jeg snakker om.
Hvis du mobber, enten liksom i skolegården i andre klasse eller på nettet som ung voksen eller voksen, så det ofte fordi du føler på et slags utenforskap, eller at du føler at du ikke blir hørt, eller får oppmerksomhet, eller blir lyttet til, og da ikke løsningen utfrysninga. Så jeg helt enig med Andreas i det. Og jeg tror kanskje den beste måten å håndtere, hvis man ser folk i sitt eget miljø hetse, å snakke om politikk, rett og slett. Og så sørge for å bidra til å bekjempe en kultur. Det liksom det om å gjøre å ha den beste børn. Så at man ikke liker, for eksempel, børns på TikTok.
Det veldig viktig at man også i møte går ting. At man tør å gå inn i en debatt mot folk som fronter sitt politiske standpunkt på en veldig ytterliggående måte. Jeg tror også at man ikke må falle på fristelsen og bare riste det av seg, om dere skjønner hva jeg mener. Ja, selv om vi forteller om våre at man kan på en måte bli møtt med veldig krasse karakteristikker og motangrep, så må man på en måte riste det av seg. Men så må man ikke bare riste det av seg heller. Man bør på en måte legge igjen en kommentar på den ene kommentaren og stille liksom et spørsmålstegn. Og hvis det et kommentarfelt til en avis, da, så tenker jeg da trenger man kanskje ikke gjøre det til venner, men noen ganger så det jo ikke det. Noen ganger så det kanskje noe man skriver på veggen, eller man har en onkel eller noen besteforeldre eller sånn. Da bør man jo kanskje ta kontakt og spørre hva mener du egentlig med det her.
Men jeg bare, det et litt ledende spørsmål da, men har man et ansvar for å si fra? Går det an å si liksom at man har det, hvis man ser at noen venner utsetter andre for hets?
Jeg mener nok at samfunnet har et ansvar for å sørge for at enkeltmennesker ikke blir radikalisert, og det betyr også at hver og en av oss har et ansvar for menneskene i vårt nærmiljø, og for å snakke med dem hvis man ser at folk skriver ting som veldig ytterliggående, for eksempel. Så svaret vel egentlig ja. Jeg mener at vi har et ansvar, eller bør ta et ansvar, når vi ser at folk vi kjenner begynner å bevege seg ut på liksom ytterkanten av politikken. Det er ganske lett å la være. Hvis du ser at noen som du kjenner litt begynner å skrive skikkelig fæle ting på Facebook, så det veldig lett å liksom le av og ha-ha. Og jeg har opplevd det selv. Men jeg tror at man må tørre å både snakke med vedkommende, men også i verste fall liksom, varsle PST.
Men det vil jeg si meg veldig enig i, og det kanskje det aller viktigste. Altså, samfunnet har et felles ansvar for å motvirke netthets og hets og trakassering generelt. Ja, det et samfunnsproblem som må løses av samfunnet, og så har kanskje vi som ungdomspolitikere eller politikere et særskilt ansvar, og som partier et særskilt ansvar for å legge til rette for å skape trygge arenaer for å drive med politikk og engasjere seg i partiene. Jeg vil si at det et felles ansvar, og det kanskje liksom det aller, aller viktigste å påpeke.
Ja, Isa, da det bare oss to igjen. Vi har jo hørt fra press, som har fortalt oss både hva netthets for noe, og hvor alvorlig det kan være for barn og unge. Og vi har hørt fra Andreas og Hulda, som ledere for ungdomspartier, og har stått i det. Hva har vi egentlig lært?
Spørsmålet jo også liksom, hvilke refleksjoner eller nye tanker har vi gjort oss, da? Selv om han kanskje ikke har lært så mye. Jeg tenker jo det vi i hvert fall har fått med oss at det et problem, og at det et stort problem at det at du engasjerer deg gjør at du antageligvis blir utsatt for netthets, eller det i hvert fall sannsynlig at du blir det. Og så tenker jeg at vi har lært at det bra å ha et apparat rundt seg, og at det å være medlem i en organisasjon som har kanskje det som har det apparatet rundt deg og på laget ditt, at det kan være ganske fint når man ung og engasjert. Men noe av det vi ikke har snakket så mye om jo på en måte, for nå har vi snakket med både Andreas og Hulda som på en måte, de representerer ulike politiske ståsted, og det jo tydelig at netthets treffer alle de politiske ståstedene. Men vi har ikke snakket så mye om på en måte identitetsproblematikk, ikke sant? At hvem du ikke bare det du står for, men den du gjør at du blir spesielt utsatt for netthets. Så det kunne vært interessant å utforske mer.
Det jo en veldig god idé til en senere podcast. I mellomtiden så kan jo de som hører på denne podcasten når den kommer ut, få vite at LNU kommer til å arrangere et frokostmøte med den tematikken. Det skjer 25. oktober på Kulturhuset i Oslo mellom klokka 8 og 10. Og ja, det serveres frokost.
Og jeg tror vi ender opp, i hvert fall jeg ender opp med å tenke at hvis spørsmålet om det verdt å engasjere seg eller ikke, så det jo verdt det til tross for netthets. Fordi det så viktig at vi unge går ut og forteller hva vi mener og påvirker samfunnet.
Bedre kan det ikke sies. Og med det så sier vi takk for denne gang. Takk for at dere lyttet til vår podcast. Takk til Lea fra Press, Hulda fra Grønn Ungdom og Andreas fra Fremskrittspartiets Ungdom for at dere ville komme og snakke om hets. Programledere har vært Kim Kantajev og Isa Maline Isene. Regi og klipp av Sverre Øygarden Eikel og Kristin Juhl Bergfløtt. Tips, innspill, forslag, ris, ros mottas på landsradet@lnu.no. Vi snakkes!